Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē, lai varam turpināt saimas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi dziesmu un deju svētku likumā, trešais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Valdis Skujiņš.
Kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi trešajā lasījumā likumprojektu grozījumu dziesmu un deju svētku likumā. Tika saņemti 9 priekšlikumi, ar kuriem es jūs tagad iepazīstināšu, kā tas tika atbalstīts vai, teiksim, savādāk lemts komisijā. Pirmais priekšlikums bija juridiskā biroja, kas ir atbalstīts. Lūdzam arī jūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums bija deputāta Ivana Klimenčeva priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Numur 3. ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas priekšlikums, kas komisijā arī ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Arvīdam Platpiram.
Cienījamie kolēģi, es trešo reizi runāšu par jautājumu, kas saistās ar dziesmu svētku organizēšanu un norises nodrošināšanu. Un ļoti gribētu nocitēt 8. prim. Panta tekstu. Rīcības komiteja izskata un pieņem lēmumu dziesmu un deju svētku sagatavošanas un norises organizatoriskajos jautājumos un nodrošina svētku rīkošanā iesaistīto institūciju darbības koordināciju. Tātad piedaloties jau no 1989. Gada dziesmu svētku norisēs kā virsdiriģents, es nevaru nosaukt nevienu notikumu, kur nebūtu ārkārtas situācijā pieņemti lēmumu, un to nodrošināja tā kārtība, kas bija arī dziesmu svētku likumā. Un pateicoties tikai tam, kad 15. Gadā ģenerālmēģinājumā medicīnas darbinieku neprasmes rezultātā tika akceptēts jautājums par to, ka nav zinām kārtība nodrošināt dziesmu svētku laikā, ka bērni drausmīgi ģība, ja, tika atkal ja, domāts, kā sakārtot un pēkšņi spontāni radās ideja, ka vajag veidot operatīvās vadības grupu. Rīcības komitejas veidošanā piedalās visas institūcijas, kas līdz šim nodrošināja kārtību dziesmu svētkos, jo tur bija visas institūcijas – veselība, drošība, mākslinieciskās aktivitātes, viss absolūti tika izdarīts. No tā, ka bērni noģība un ģības vienmēr, mēs neizvairīsimies veidojot jaunu struktūru vienību. Un palika neskaidrs jautājums no kultūras ministrijas, kas kūrē šo likumu papildinājumu ar operatīvās vadības grupas izveidi, cik tas maksās no dziesmu svētku budžeta. Tad, kad iestājās krīze, bijušais kultūras ministrs Ins Dalderkungs no šī budžeta noņēma 2 miljonu vieglu roku, jo izrādās krīze. Jā, bija krīze, saprot. Tad, kad notiek skolā kāda nelaime, ja, tad un ir jāsamazina stundas, tad pirmās stundas noņem mūzikas stundas, jo tās var padziedāt arī ārpus stundām. Jūs saprot, nevis matemātika, nevis tur bioloģijas stunda vai ko citu. Un tāpēc es Vakardienas raidījumā iedvesmots, kur kaimiņu kungs deputāts ļoti centās izzināt, ko nozīmē 6% samazināt administratīvos tur, piesim, resursus mazāk, lai citiem būtu lielāka alga, tā arī neguva atbildi, cik tas maksās no nodokļu maksātāju naudas. Ja līdz šim svētkos, pat tad, kad Ziemeļvalstu pirmajos dziesmu svētkos notika sprādziens tornī, arī tad tika nodrošināta zibenīga ātra kārtība, jo to pieņem nodrošināja likums. Tad man ir jātājums viens, kāpēc mums vajag no katras ministrijas tagad uz nākamiem svētkiem vai pasākumiem deleģēt divus tie, kas būs rīcība komitejā un no tās pašas institūcijas arī operatīvās vadības grupā. Un tik un tā likums nosaka, ka jebkurš vadītājs, jebkurš, kas kaut ko atceļ, tūlīt zibenīgi ziņo rīcības komitejas priekšsētājiem, kas pieņem galīgo lēmumu. Nu, tad jautājums viens ir. Vai tad tiešām drošības struktūrās vajag deleģēt uz dziesmu svētku kārtības nodrošināšanu divus, nevis vienu, kas atbild par kaut ko? Mēs atkal kārtējo reizi parādām, ka mēs jebko imitējam, kad tik mums būtu kārtība, vai būs kārtība lielāka, es ļoti šaubos, izdevumi pieaugs, un viņi tiks noņemti no mākslinieciskām aktivitātēm. Ja jūs to vēlaties, nu lūdzu, tad balsojiet par šo skaisto rīcības, šo drošības, vai ne, to operatīvās vadības grupu, jo tad būs viss kārtībā. Paldies!
Vārds deputātam Veikals Polītim.
Patarkungs, mazliet kliedējot neskaidrību, vai es pareizi sapratu, kad jūs ar savu vēršanos par mūzikas stundas slēgšanu krīzes laikā vēršaties pie Latvijas 109 novadu skolu direktoriem, jo tas ir viņu lēmums. Paldies.
Debates slēdzu. Debates bija slēgtas, atvainojiet. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisijā par šo jautājumu bija arī daudz dažādu viedokļu, bet kopā nonāca pie tādas situācijas, ka jebkurš producents, jebkurš kultūras nam vadītājs, jebkurš pašvaldību vadītājs, kas ir saskāries ar pasākumu rīkošanu, zina, ka šāda drošība, lai cilvēki varētu droši dejot, dziedāt un no, teiksim, līdz galam izvest šos pasākumus, ir tikai ļoti laba. Tādēļ es piedāvāju atbalstīt šo pasākumu tā, kā tur izdarījis komisiju.
Lūdzu zvanu.
Priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 1 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, ka komisija pati ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un devītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam atbalstījuši visus priekšlikumus. Un lūdzu atbalstīt grozījumus dziesmu un deju svētu likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi dziesmu un deju svētku likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturus nav likums pieņemts.
Paldies, darba un kārtībā. Lai mums labi dejojas un skan.
Likuma projekts grozījumi epidemioloģiskās drošības likumā, pirmais lasījums, sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piezīdīs godētī kolēģi deputāti. Strādējumā likuma projekta grozījumi epidemioloģiskās drošības likumā, numuru 1080 LP 12. Grozījumi sagatavoja veselības ministrijam un likuma mērķis ir dot delegējumu ministra kabinetam notiek detalizētus epidemiskas drošības pasākumus atsevišķu infekcijas slimību izplatīšanas ierobežošanai. Kai notikt obligātu veselības pārbažu veikšanas kārtību un darba devi un darbinieku pienākumus, ja darbinieks ir inficēts ar notiktu infekcijas slimību. Lai iztenot piedāvāts citā redakcija izteikt 13. pantu, 34. pantu un 18. pantu. Kā arī tiek ir tehniski grozījumi, aizstāt visa likuma teksta vārdi profesionāli pamatot aizdomās ar vārdiem pamatotas aizdomās. Tur, ko lietots vārds infekcionists aizvietot ar vārdu infektologs, un ņemot vērā to, ka Saeima pieņema jaunu likumu nosaukumu statistikas likumu, 11. pantam aizstāt vārdus valsts statistikas likumu ar vārdiem statistikas likumu. Komisija, protams, es esmu pārliecināts diskutēs par piedāvājumu no veselības ministrija izslēgt 31. punktu, un kopā ar piedāvātais veselības ministrijas priekšlikums izslēgt 31. punktu. Viņi piedāvā izslēgt definīciju imunizācijas valsts programmā. Saka to, ka nav izstrādāts jauns imunizācijas plāns, un mēs dzīvosim pēc veselības ministrijas izstrādātās sabiedrības veselības pamatnostādēs. Komisijā savā sēdē atbalstīja iesniegto grozījumu likumā pirmā lasījumā un lūdzu to izdarīt arī Saeimā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Kolēģi, šis ir interesants piemērs, labs piemērs, kā virzot vajadzīgas un sakarīgas lietas epidemiskā drošības likumā, tiek lobētas ierēģu intereses, ierēģu tiesības nestrādāt un nedarīt savu darbu, jo es nekā citādāk nevaru nosaukt kā par kaitniecību slimību profilaks un kontrolas centra priešlikumu izslēgt no likuma jēdzienu imunizācijas valsts programmu, aizstājot to ar pilnīgi nesaprotamu strateģiskiem virzieniem. Tātad likums ir sagatavots šajā sadaļā pretēji tam, kā ir devis likuma devējs. Latvijā ir pieņemts speciāls un īpašs likums ārstniecības plānošanas un attīstības plānošanas sistēmas likums. Es precizēšu, attīstības plānošanas sistēmas likums. Daudz kungs viņus ar citu ir izsludinājis savā laikā. Tātad ir konkrēti dokumenti, plānošanas dokumenti, strateģiskie dokumenti un ir programmas. Vakcinācijas programma tiek balsota līdzīgi kā budžeta programma, kā veselības programmas, kā sporta programmas ar īpašiem balsojumiem ar speciālām naudām. Tagad mēs gribam šo naudu, kas varbūt ir budžetā un ir ieplānota, aizvietot ar daram, kā gribam. Ja? Tātad slimību profilaks centra speciālisti negrib turpmāk nest vispār atbildību, bet runāt vispār par tēmu un abstrakti. Ja? Es redzot šīs neprecizitātes, protams, likums jāvirza, bet es noteikti jāpiedāvā jautājums par šādas normas, kas var apdraudēt Latvijas cilvēku, arī bērnu vakcinācijas nodrošināšanu, ir kategoriski jānoraida. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Kā es jau teicu, es domāju, ka mēs runāsim par šo priekšlikumu no veselības ministrijas, bet uz pirmo lasījumu komisijas vārda lūdzu atbalstīt grozījumus likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 atturs. Nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
10. janvārs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz 2018. gada 10. janvārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dzīvnieku barības aprites likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījumi dzīvnieku barības aprites likumā. Ar šiem grozījumiem tiek precizēts barības kvalitātes uzraudzības process, nu, un kā arī pārnestas APK normas uz šo nozaru likumu. Komisija izskatīja pirmajā lasījumā un lūdzu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi dzīvnieku barības aprites likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
15. janvārs.
Paldies, priekšlikumu jāiesniedz līdz 2018. gada 15. janvārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums publisko iepirkumu likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likuma projektu, kur nosaukums nu jau vairs neatbilst tam, kā viņš ir darba kārtībā, proti tur rakstīts grozījums publisko iepirkumu likumā. Bija pagarināts priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz 2 stundām. Ļoti cītīgi strādājis ir Finanšu ministrija un Danas Reizniecas Ozols vārdā. Ministrs vārdā ir iesniegt 52 priekšlikumu. Līdz ar to uzskatāms, ka mēs strādājam jau ar grozījumiem publisko iepirkumu likumā. Tātad pirmais ir Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priešlikums, kur ir aizstāti vieni cipari ar otriem, tehnisks grozījums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priešlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir Finanšu ministrs priešlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Finanšu ministrs priešlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī Finanšu ministrs priešlikums, kurš izsaka 9. pantu 11. daļas 3. punktu jaunā redakcijā un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priešlikums arī paredz aizstāt 9. pantu 22. daļas 4. punktu ar citiem vārdiem un ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Astotais Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priešlikums veic korekcijas 11. pantā un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. pantu korekcijas tiek veiktas ar 9. Finanšu ministrs priešlikumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priešlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priešlikums veic izmaiņas 18. pantā. Pāris vārdu nomaiņa līdz ar to tehnisks priešlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
12. arī Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priešlikums izsaka 21. pantu 2. daļu citā redakcijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priešlikums aizstāja 23. pantu 2. daļu, mainot vārdus, un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols, arī tehnisks, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. arī Finanšu ministrs priešlikums izsaka 32. pantu 3. daļu citā redakcijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priešlikums ir guvis komisiju atbalstu.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priešlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. ir Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priešlikums un izsaka 37. pantu 1. daļu citā redakcijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priešlikums papildina 37. pantu 4. daļu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Finanšu ministrs Danas Reizniecas Ozols priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Finanšu ministrs priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Finanšu ministrs priešlikums arī ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
24. Papildina 39. Pantu otrās daļas 6. Punktu ar citiem vārdiem un ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
25. Finanšu ministrs Dans Reizniedzis Ozols pēc korekcijas 42. Pantā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Finanšu ministrs Dans Reizniedzis Ozols aizstāja 42. Pantu pirmās daļas 4. Punktu ar citiem vārdiem un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ir Finanšu ministrs priešlikums, kurš ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
28. Finanšu ministrs Dans Reizniedzis Ozols priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Finanšu ministrs Dans Reizniedzis Ozols priešlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Arī 30. Ir atbalstīts komisijā, un tas ir no Finanšu ministrijas nācis priešlikums.
Deputāti atbalsta.
31. Finanšu ministrs priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Finanšu ministrs Dans Reizniedzis Ozols priešlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
33. Finanšu ministrs priešlikums veic korekcijas 46. Pantā un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Finanšu ministrs Ozols priešlikums paredz izslēgt 46. Pantas 6. Daļā attiecīgas vārdus un komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un te lūdzu kolēģi uzmanību. 35. Priešlikums. Jums visiem sistēmā ir pieejams dokuments ar numuru 4342A. Tā ir maiņas lapa, kur ir veiktas izmaiņas komisijas pozīcijā. Un 35. Finanšu ministrs Dans Reizniedzis Ozols priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Finanšu ministrs Dans Reizniedzis Ozols priekšlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
37. Priekšlikums paredz aizstāt 50. Pantā vārdus ar citiem vārdiem un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Finanšu ministrs priešlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
39. Finanšu ministrs priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Finanšu ministrs Dans Reizniedzis Ozols priešlikums aizstāja 51. Pantu 4. Daļā attiecīgus skaitļus un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministrs priešlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
42. Finanšu ministrs Dans Reizniedzis Ozols priešlikums papildina 58. Pantu, papildina 58. pantu un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Finanšu ministrs Dans Reizniedzis Ozols priešlikums aizstāja 60. pantu 2. daļā 7. punktā skaitļus un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Finanšu ministrs Dans Reizniedzis Ozols priešlikums arī ir tehnisks un ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
45. arī tehnisks grozījums aizstājot vārdus un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Finanšu ministrs Ozols priešlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Arī 47. Finanšu ministrs Reizniedzis Ozols priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Finanšu ministrs priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Finanšu ministrs priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Finanšu ministrs Dans Reizniedzis Ozols priešlikums izsaka 74. pantu 2. daļu 2. punktu citā redakcijā un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. priešlikums paredz aizstāt 75. pantu 5. daļā skaitļus un ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, pēdējais Finanšu ministrs Dans Reizniedzis Ozols priešlikums paredz mainīt pārējais noteikumos atsevišķas sadaļas un komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to, kolēģi, esam izskatījuši visus 52 priešlikumus grozījumos publisko iepirkumu likumā un aicinu komisijas vārdā balsot par šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums publisko iepirkumu likumā, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Kolēģi, šoreiz atšķirībā no iepriekšējā pagarinājuma nebūs 2 stundas, bet vairākas nedēļas. Ja jums ir konstruktīva priekšlikuma, aicinājums tos iesniegt līdz 12. janvārim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz 2018. gada 12. janvārim. Darba kārtībā likuma projekts par nekustamo īpašumu atsevināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Komisija ir saņēmusi, izstrādājusi kopumā 4 priekšlikumus. Skatot šo likuma projektu komisijas sēdē, tika aicināti nekustamā īpašuma īpašnieki. Tas tika darīts saulaicīgi, uz sēdi arī ieradās vairāku īpašumu īpašnieku pārstāvis, un šis pārstāvis tika uzklausīts. Komisija, skatot pirmo iekšlietu ministra Rikārda Kazlauska priekšlikumu, to atbalstīja daļai, izstrādājot savu priekšlikumu ar numuru 2. Par šo lēmumu ir nepieciešams neliels skaidrojums. Proti, sākotnēji šis likuma projekts paredzēja 4 nekustamo īpašumu ar attiecīgu zemes platību atsevināšanu sabiedrības vajadzībām, proti robežas izveidei, robežu joslas izveidei. Starp lasījumiem atbildīgā institūcija bija panākusi vienošanos ar 2 īpašniekiem, kā rezultātā 2 īpašumi tika reģistrēti zemes grāmatā uz valsts vārda. Faktiski vienošanās bija panākta arī par vēl vienu īpašumu, taču šis īpašums vēl nebija reģistrēts uz valsts vārda. Līdz ar to iekšlietu ministrs ar savu priekšlikumu izslēdza šos 2 īpašumus no šī likuma projekta, kas jau bija reģistrēta uz valsts vārda. Taču līdz ar šo iesniedz arī priekšlikumu par vēl 6 īpašumu ar attiecīgo zemes platību atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Tas tika izdarīts uz 2. Lasījumu. Un komisijas sēdē komisija konstatēja, ka sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likuma 14. Panta 2. Daļa nosaka sekojošo, proti, ja likuma projekta iesniedzējs nav ministra kabinets, likuma projektu var virzīt izskatīšanai 1. Lasījumā tikai pēc tam, kad saņems ministra kabineta atzinums, kurā izvērtētu nepieciešamību attiecīgo nekustamo īpašumu atsevināt sabiedrības vajadzībām. Šo atzinumu ministra kabinets sagatavo un iesniedz atbildīgās saimnes komisijas noteiktajā termiņā. Mums bija diskusija par to, ko šajā gadījumā mēs izprotam ar šo jēdzienu ministra kabineta atzinums. Iespējams, tas ir saistāms ar rīkojumu projektu, taču sēdē tika konstatēts, ka tas nerisina šo situāciju, jo šis jumta likums nosaka, ka šajā gadījumā šis likuma projekts būtu skatāms 1. Lasījumā, kas tātad tādējādi netika darīts. Līdz ar to komisija neatbalstīja šo 6 attiecīgi iekšlietu ministra piedāvāto nekustamo īpašumu ar konkrētu zemes platību atsevināšanas procedūras turpināšanu šādā veidā iekļaujot šajā likuma projektā uz 2. Lasījumu. Tātad komisija nevērtēja pēc būtības, bet konstatēja, ka ir tātad šie procedūras pārkāpumi un daļ tā arī neatbalstīja pilnībā attiecīgi iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikumu. Tiesa gan komisijas sēdē mēs arī nedaudz runājām par to, kā ir ievērot šo minēto 6 īpašumu atsevināšanas procedūru un konstatējam komisijas prāta problēmu jautājumu, kas izriet no ministra kabineta noteikumiem numuru 204, kārtība, kādā nosaka taisnīgu atlīdzību par sabiedrības vajadzībām atsevināmo nekustamo īpašumu konkrēti 32. Punktu, kas paredz to, ka ja institūcijas izvēlētais nekustamo īpašumu vērtējums ir atzīts par atbilstošu normatīvajiem aktiem, tad faktiski īpašnieka iesniegtais vērtējums šim vērtējumam nav nekāda tiesiska nozīme. Šajā gadījumā tātad bija iesniegt 2 vērtējumi ar apmēram 4 mēnešu laika intervālu un plus mīnus 30-40% vērtības atšķirību. Un šajā kontekstā komisija arī nolēma griezties valdībā ar lūgumu skaidrot, vai šie ministra kabineta noteikumi ievēro taisnīgas atlīdzības kritēriju, uz ko ir norādījusi arī Satversmes tiesa. Lūk, visā rezultātā tātad iekšlietu ministra priekšlikums numur 1 tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un juridiskā komisija, kā jau minēja, izstrādāja savu priekšlikumu, ko arī atbalstīja.
Deputāti atbalsta otro priekšlikumu.
Trešais ir juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais arī ir juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā, esam atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2018. Gada 19. Janvārs.
Valdies priekšlikuma iesniedzami līdz 2018. Gada 19. Janvārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums zvejniecības likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, šo likuma projektu sagatavoja Tautsaimniecības komisija, te tiek paredzēts pārcelt APK normas uz šo likumu, kā arī precizēt vides inspektoru, brīvprātīgo zivu inspektoru un pašvaldību deleģēto personu, tātad tiesības un pienākumu zivu resursu uzraudzības procesā. Nu, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu zvejniecības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
19. janvārs.
Paldies priekšlikuma iesniedzami līdz 2018. Gada 19. janvārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma kredīta informācijas biroju likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīss.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godājamie kolēģi, tad strādājam ar grozījumiem kredīta informācijas biroja likumā numur 1095 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir sagatavojuši šo likuma projektu un galvenā likuma projekta mērķis ir precizēt informāciju, kādas personas var iegūt informāciju no kredīta informācijas biroja un cik tālu šis kredīta informācijas birojs ir tiesīgs sniegt un apstrādāt sensitīvus personu datus un nodrošināt šo te datu konfidencialitāti. Komisija atbalstīja šo likuma projektu pirmajam lasījumam. Lūgums kolēģi atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu kredīta informācijas biroja likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, priekšlikums gaidīsim līdz 2018. Gada 8. janvārim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz 2018. Gada 8. janvārim. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Vitvara Jansona, Kārļa seržanta, Enāra Cilinska, Edvīna Šnoris, Jāņa Dombrovas iesniegto likuma projektu par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu publiskošanu un PSRS LPSR okupācijas režīmu varas sistēmas izgaismošanu, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Judina kungs, jūs runāsiet pret? Vai jūs runāsiet pret? Pret pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, pirms jūs balsosiet par VDK dokumentu nodošanu valsts arhīvam, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai jūs saprastu, par ko jūs balsosiet un cik lielā mērā tas palīdzēs nodrošināt dokumentu pieejamību sabiedrībai. Pirmkārt, es gribu teikt, es atbalstu dokumentu nodošanu valsts arhīvam. Tam jānotiek, tāpat es atbalstu arī dokumentu publiskošanu. Bet šeit Saimā mēs strādājam ar likuma projektiem, bet ne tikai runājam par kaut kādiem atsevišķiem konceptiem un vispārīgiem principiem. 2014. Gadā mēs grozījām likumu par VDK dokumentiem. Un toreiz mēs nolēmam, ka nedrīkst uzreiz nopublicēt informāciju, jo informācija var būt dažāda, ir svarīgi pārbaudīt to un nepieļaut situāciju, ka, piemēram, par cilvēkam kaut kas publiskots un tas tieši var radīt viņam problēmas. Par to mēs runājam un tādēļ tika izveidota speciāla komisija, kura bija uzticēts līdz 2018. Gadam pabeigt izpēti, sagatavot gala ziņojumu un pēc tam dokumentus publiskot. Likums ir pieņemts, gaidam nākamā gada 31. Maiju, un es ceru, ka viss notiks. Pēkšņi mums parādās jauni priekšlikumi, jauna iniciatīva, ko principa, tā konceptuāli, kā es jau teicu, varētu atbalstīt. Bet, kolēģi, jūsu rokas ir dokuments. Paskatīties, kas tajā rakstīts, un padomājiet, vai ir vajadzētu to atbalstīt. Es pastāstīšu par dažām problēmām, ko es redzu, par tiem riskiem, kas pastāv un kas būtība apdraud, nevis veicinā dokumenta publiskošanu. Tātad riski ir vairāki, bet par būtību. Ceturtajā panta ir paredzēts, ka VDK izpētes komisija strādās ilgāk. Mēs cerējam, ka viņi pabeigs darbu 31. Maijā, tagad ir runa par to, ka viņi turpinās strādāt līdz decembrim. Papildus izdevumi un kāds ir labums no tā. Es ļoti šaubos, ka tas tiešām tad kaut ko nodrošinās. Trešais pants ir paredzēt publiskot dokumentus. Ļoti skaisti. Bet būtu vēl ļoti labi, ja būtu norādīts dokumentu apjoms. Kopējs apjoms 152 tūkstoši lietas. 15 miljonu lapas. Kurš finansēs attiecīgo dokumenta publiskošanu? Es ļoti ceru, ka budžeta būs nauda, lai to izdarītu. Bet tā ir vēl maza problēma. Palasiet lūdzu anotāciju. Trešais punkts. Anotācija rakstīts, ka tātad mēs pārvietosim dokumentus no SAB, pārvietosim uz valsts arhīvu. Un te ir rakstīts, glabātāvam jānodrošina papildus apsardzē, jo šobrīd ēka ir tikai tehniska apsardzē, netālu no ēkas uzsākti ēku demontāžas un celtniecības darbi. Blakus atrodas degradēta teritorija, kura regulāri notiek ļaunprātīgas dedzināšanas. Es ļoti ceru, ka kolēģi, kas ierosina pārvietot dokumentus, saprot, ka viņi piedāvā pārvietot dokumentus no drošas vietas uz vietu, ka viņi raksta, kur notiek ļaunprātīgas dedzināšanas. Es ļoti ceru, ka nevienu dokumentu mēs nepazaudēsim. Bet tas vēl nav viss. Lāsam tālāk, ko mums piedāvā kolēģi. Būs nodrošināta piekļuve visiem dokumentiem. Es pilnīgi atbalstu. Mums ir jāzina, kas strādāja VDK labā. Es gribu zināt, kas tie par cilvēkiem. Bet jūs aizmirstat, ka jūs runājat arī par cietušajiem. Un tagad iedomāsimies situāciju, ka VDK aģentiem ir izdevies uzzināt, ka cietušajiem ir, teiksim, seksuālās attiecības ar kādu personu vai slimība. Jūs gribat, lai ik viens cilvēks no ielas varētu paņemt, izlasīt to informāciju un publiskot tālāk. Vai jūsuprāt nevajadzētu aizsargāt cietušos? Un pēdējais, kā mēs arī gribu pievērst uzmanību, komisija strādās, to komisiju, ko mēs izveidojam, strādās līdz 31. Maijam. Jūs visi redzēt, ka tā komisija strādā ne tik viegli, ne tik tā, kā mēs gribētu. Un tagad, laikā, kad viņam ir jāpēta informācija, saskaņā ar otro pantu, ir paredzēta dokumentu pārvietošana. Ko tas nozīmē? 31. Maijā mēs dzirdēsim no komisijas sakarā ar to, ka no mārta mēneša līdz aprīlim dokumenti nebija pieejami, jo pārvietoja no vienas ēkas uz otro, nu tā, kura nav drošā. Mēs nevarējam pabeigt izpēti. Kolēģi, ko jūs gribat izdarīt? Es uzskatu, ka mums jāpublisko VDK dokumenti. Es nesapratu, kāpēc Nacionāla apvienība grib to traucēt. Mīļie kolēģi, es sapratu, tuvojas vēlēšanas, gribētos izskatīties skaisti un atbalstīt principu. Es vēlreiz gribu teikt, ir jāatbalsta princips, ir jānodot dokumenti VDK dokumentu valsts arhīvam. Bet šo likuma projektu nevajadzētu atbalstīt, jo kvalitāte ir neatbilstoša. Paldies.
Par pieteicies runāt deputāts Ritvars Jansons.
Godātie kolēģi, tas tiek darīts lai totalitārais režīms, kas Latvijā valdīja, lai kaut vai viņa tā kontrolas iespēja vai represija iespēja, kāda bija tā rīcībā, kaut vai kā maza pilīte neatkārtos tos neatkarīgajā Latvijā. Jo mums ir vienreiz jātiek galā ar režīmu, viņš ir jāizgaismo visā varas sistēmā, nevis 25 gadus jārunā tikai par sīkiem informatoriem, un jāpieliek punkts šim debatēm, jāparāda varas sistēma kopumā, un jāparāda arī Valsts drošības komitejas, kā struktūras darbība, jāparāda Latvijas komunistiskās partijas, kā struktūras darbība saistībā ar Valsts drošības komiteju, neaizmirstot, ka šīs abas divas iestādes bija gan PSKP struktūra vienība, gan PSRS Valsts drošības komitejas struktūra vienība. Un tiešām jābeidz pagātnes pārvarēšanas vārdā vienreiz šī apsaukāšanās, paskatieties, kas šobrīd notiek Twitterī. Paskatieties vienkārši. Jāpieliek ir punkts un jādod tas, ko ir devusi citu valstu pieredze. Dokumenti ir jāpublisko ar zinātniskiem komentāriem. Tā to ir darījusi Vācija ar savu komunistiskā režīma Stāzī pieredzi, drošības dienestu pieredzi, dodot zinātniskus komentārus un dodot dokumentus. Tā ir darījusi Čehija. Tā ir darījusi Polija, tā ir darījusi mūsu kaimiņš Lietuva. Un tie rezultāti ir bijuši daudz labāki, sabiedrība ir vairāk informēta, ir mazāk šādas aizdomēnas. Dokumentiem ir jāatrodas Nacionālajā arhīvā. 90. Gadu sākumā tika izdarīta kļūda, kad šie dokumenti tika sadalīti. Un pēc visiem arhīvu prakses paraugiem arī starptautiski, dokumentu kopumam ir jāatrodas Valsts drošības komitejas, dokumentiem ir jāatrodas Nacionālajā arhīvā. Līdz šim tajās pašās glabātavās, kuras te tika uzskaitītas par nedrošām, līdz šim tur ir glabājušies dokumenti tiešām normālā kārtībā, apsargātā kārtībā, un tā viņi ir arī glabāsies šie VDK dokumenti. Un arhīvā viņi būs publiski pieejami visai sabiedrībai, savukārt līdz 2018. Gada 31. Decembrim tie tiks publicēti. Jautājums par VDK zinātnisko komisiju. Arī šeit ir jāpieliek punkts bezgalīgajām debatēm starp SABU un zinātnisko komisiju, kurš ir darījis pareizi, kurš ir darījis nepareizi. Šobrīd tā situācija rāda to, ka zinātniskai komisijai būs iespējas sabā pētīt šos materiālus, un arī šī iespēja tiek dota viņiem pētīt. 31. Maijā viņiem jādod ir šis ziņojums, un viņi solās arī ziņojumu dot. Tas netraucēs pārcelt uz 1. Jūniju dokumentus uz Nacionālo arhīvu, kur viņi būs pieejami arī citiem pētniekiem. Līdz šim Latvijas vēsturnieku komisija, kas strādā pie prezidenta, ir ļoti labi pētījusi tos VDK dokumentus, kas jau ir arhīvā. Krimināla lietas. Tie miljonu lapus, ko minēja Judina kungs. Un arhīvs būs tā vieta, kur viņas varēs pētīt, kur jebkurš cilvēks varēs iepazīties ar šiem dokumentiem, un pēc tam tā ir labākā vieta, kur publicēt, bet nevis publicēt miljonus. Tas ir kļūdains pieņēmums, es nezinu, vai no Gata Liepiņa vienotības biedra komisijā vai no citiem, bet katrā ziņā paši zinātnieki noteiks, ko publiskot. Mēs šeit deputāti nevaram pateikt, cik lapuses un kādi tieši dokumenti ir jāliek publicēti internetā. Tas ir zinātnieku jautājums. Priekš tam tā zinātniskā komiteja ir radīta, un viņas darbība netiks pagarināta. Viņai ir jādarbojās līdz 31. Maijam, kā tas ir VDK dokumentā nolikts. Viņi jau šobrīd ir gatavis sagatavot šos dokumentus publicēšanai un gatavot zinātniskos komentārus, lai viņi arī to izpilda. Neviens viņiem netaisās pagarināt termiņu. un sabiedrības vārdā tad arī darām.
Viens deputāts runājas pret viens par lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu publiskošanu un PSRS LPSR okupācijas režīmu varas sistēmas izgaismošanu, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 20 atturas 1 likumprojekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar paredzēto atbilžu sēdi. Šodien vēlos jūs informēt par deputātu Zariņa Ādamsa un Tretjikas Ņikanova Zujeva jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam, par ekonomikas ministrijas rīcību attiecībā uz tās izdotā administratīvā akta izpildi par obligātā iepirkuma tiesībām. Rakstveida atbilde nav sniegta, ministrs informē, ka iepriekš saplānoto darba tikšanos dēļ nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Ādamsona, Morozova, Tretjikas un Zujeva jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam, par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un enerģijas publiskā tirgotāja kompetenci, rakstveida atbildi nav sniegta, ministrs informē, ka iepriekš saplānoto darba tikšanos dēļ nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Ņikanova Morozova Tretjikas Ādamsona jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un par ražošanas uzsākšanu termiņā rakstveida atbildi nav sniegta. Ministrs informēja, ka iepriekš saplānoto darba tikšanos dēļ nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Rubika Morozova Ņikanova Zujeva jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un kontroles grupām rakstveida atbilde nav sniegta. Ministrs informē, ka iepriekš saplānoto darba tikšanos dēļ nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Rubika Morozova Ņikanova Zujeva jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un par auditoru atzinumiem rakstveida atbildi nav sniegta. Ministrs informē, ka iepriekš saplānoto tikšanās dēļ nevar ierasties uz atbilžu sniegšanu. Par deputātu Zariņa Ņikanova Morozova Tretjikas Zujeva jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un par valdības noteikto moratoriju rakstveida atbildi nav sniegta. Ministrs informē, ka iepriekš saplānoto darba tikšanos dēļ nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Rubika Ņikanova Tretjikas un Zujeva jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un par sākuma un beigu termiņa noteikšanu komersantam piešķirtām tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietveros. Rakstveida atbilde nav sniegta, ministrs informē, ka iepriekš saplānoto darba tikšanos dēļ nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Zariņa Rubika Ņikanova Tretjikas Zujeva jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar šī gada 10. decembrī TV3 raidījumā nekā personīga pausto informāciju. Rakstveida atbilde nav sniegta, ministrs informē, ka iepriekš saplānoto darba tikšanos dēļ nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Līdz ar to šodien paredzētā atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem izpaliek. Un ir saņemti deputātu jautājumi kopumā 9. Par visiem 9 ir lūgts tā iespēja motivēt. Deputāti Zariņš, Cilēvičs, Ņikanovs, Zujevs, Tretjika iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un par auditoru atzinumiem. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, kā jau jūs pagājušajā sēdē dzirdējāt, mēs sagatavojam un iesniedzam ekonomikas ministram virkni jautājumu, kas bija saistīta ar ekonomikas ministrijas rīcībām un lēmumiem ap tā iespējamo OIK krāpniecību. Un, kā es jums skaidroju, atbildes uz šiem, kāpēc šie tika iesniegti šie jautājumi, lai precizētu ekonomikas ministrijas atbildes. Ja viņš būtu precizējis savas atbildes, tad būtu tikai divas izvēles. Vai ekonomikas ministrijai būtu skaidri jāparāda sava loma, kāda tā bija šī krāpniecībā, vai arī būtu jāizliekās par pilnīgu idiotu. Tas, ko izvēlējās ekonomikas ministrs, atbildi jūs tikko dzirdējāt. Ekonomikas ministrs izvēlējās neatbildēt ne uz vienu no šiem jautājumiem. Tas ir pārkārt satversmi un pārkārt saimes kārtības rulli. Tāpēc mēs atkārtot esam sagatavojuši šos jautājumus, un jūs varēsiet noklausīties atkal, par ko ir šie jautājumi. Šis konkrētais ir viens no šiem jautājumiem, kurš tiek iesniegts atkārtoti. Un turpināšu nākošu.
Nododam jautājumu atbildes sniegšanai ekonomikas ministram, deputāti Zariņš, Cilevičs, Jakīmovs, Zemļinskis, Urbanovičs iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un par ražošanas uzsākšanu termiņā.
Ja ekonomikas ministrs uzdrošinās uz šo jautājumu atbildēt, tad ar šo viņš apliecinās, ka tieši ekonomikas ministrija ir bijusi tā, kura ir sankcionējusi šī žurnālistu atklātās krāpniecības. Tāpēc mēs šo jautājumu iesniedzam atkārtoti un norādam, ka saskaņā ar saimas kārtības rūļa 123. Pantu rakstveida atbildes sniedzamas nevēlāk 48 stundas pēc attiecīgās sesijas slēgšanas. Tātad, par šo jautājumu kārtību, tad nosaka, to nosaka gan satversme, gan saimas kārtības rūlis. Ja tas netiks ievērots, es ļoti paļaujos uz to, kad atbilstošās kompetentās iestādes mūsu valstī reaģēs uz šo satversmes un saimas kārtības rūļa pārkāpumu. Paldies!
Jautājumu nododam ekonomikas ministram, deputāti Zariņš, Cilevičs, Jakīmovs, Zemļinskis, Urbanovičs iesnieguši deputātu jautājumu ekonomikas ministram par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un par kontroles grupām. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam. Nu, par kontroles grupām, nu.
Kolēģi, vēl vakar ekonomikas ministrija nāca ar skaļu paziņojumu, kā viņa ir veikusi pārbaudi par 39 stacijām. Savos apgalvojumos viņi ir pauduši, ka viņi jau visu laiku ir kontrolējuši visu. Jautājums ir, kā tas šīs kontrolas ir notikusi līdz šim, ka tagad pēkšņi atkal viss jāpārbauda, turklāt tiek pārbaudītas stacijas, kuras acīm redzami pēc tiem nosacījumiem, ko stāstīja ekonomikas ministrija, viņas neatbilst atļaujas nosacījumiem, uz kuriem šīs atļaujas bija izsniegtas. Tātad jautājums, ko šeit vēl pārbaudīt? Šeit jau vajadzēja būt sen lēmumam par to, ka šie atbalsti bija jāanulē. Taču tā vietā, lai šim no šim 39 stacijām šīs atļaujas anulētu, ekonomikas ministrija kā lielu varoņdarbu pasniedz, ka viņu anulējusi trīs. Tātad pareizais paziņojums šī gadījumā būtu bijis, kad ekonomikas ministrija turpina piesekt vairāk kā 30 stacijas. Tad no katru desmito viņa soda, tas savulaik kā romiešu laikos, leģions, kurš bija mucis projām no kaujas lauka, tad katru desmito nogalināja, bet pārējos visus atstāja, teica, jūs esat nevainīgi. Bez tāda pašrīncipa rīkojas izstās ekonomikas ministrija.
Jautājumu nododam ekonomikas ministram atbildes sniegšanai. Sekretariātā skaties jautājums. Deputāti Zariņš, Cilevičs, Jakīmovs, Zemļinskis, Urbanovičs iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un par valdības noteikto moratoriju. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Šī ir vēl viena interesanta situācija, kas parāda ekonomikas ministrijas liekulību un patiesībā atkal centienus šo piesekt un veicināt šo OIK afēru. Tātad, ko ir izdarījis ekonomikas ministrija? Viņa vienlaicīgi it kā tēlojot, ka viņa rūpējas par sabiedrības interesēm, lai ierobežotu šos lēmumu pieņemšanu, uz vieniem noteikumiem izsludina moratoriju, savukārt arī pašā laikā pēc citiem noteikumiem intensīvi turpina izdot šīs atļaujas. Mēs lūdzam ekonomikas ministrijai skaidrot visu šo situāciju. Ekonomikas ministrija ir atteikusies to atbildēt. Šis ir vēl viens apliecinājums, ka šī politiski piesaistīta afēra, ar kuru ekonomikas ministrija joprojām nodarbojas.
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Zariņš, Tutins, Jakimovs, Zemļinskis, Rubiks iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un par sākumu un beigu termiņa noteikšanu. Komersantam piešķirtām tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietveros. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Šis jautājums arī tika iesniegts ekonomikas ministram, un ekonomikas ministrs, pārkāpjot satversmi un Saeimas kārtības ruli, ir atteicies atbildēt uz šo jautājumu. Jo, ja viņš atbildēt uz šo jautājumu pēc būtības, tad iespējams izrādītos, ka viss tas, ko ekonomikas ministrija pašlaik stāsta, ka visiem šiem nosacīta OIK ražotājiem šie atļauju termiņi jau notika, un viņi zaudē šo savas iespējas, pilnā apmērā izmanto šo obligāto iepirkumu atbalstu, izrādītos nepatiesas, kad sabiedrība atkal tiek maldināta. Tāpēc mēs iesniedzam atkārtot šo jautājumu un vēlamies pēc būtības precīzi saņemt ekonomikas ministrijas atbildi, interpretāciju par to, kurā tad brīdī sākas šis termiņš un kurā brīdī šis atbalsta termiņš beidzās. Ceram, ka ekonomikas ministrija atbildēs šo jautājumu.
Jautājumu nododam ekonomikas ministram atbildes sniegšanai. Deputāti Zariņš, Tutins, Jakimovs, Zemļinskis, Rubiks iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas rīcību attiecībā uz tās izdotā administratīvā akta izpildi par obligātā iepirkuma tiesībām. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Izpildi.
Nē, nu sekretariātā ir jautājumi pieejami.
Šis ir viens no svarīgiem aspektiem visā šīm OIK afērā, lai parādītu, kā tad bija patiesa ekonomikas ministrijas loma. Jo ekonomikas ministrija izsniedzot šīs savas atļaujas, atsaucās izsniedziņas balstoties uz komersanta sniegto informāciju, nosakot konkrētus termiņus un nosakot konkrētu atbalsta apjomu. Savukārt tālāk, ja mēs paskamies kaut vai visu šīs 39 stacijas, kuras it kā ekonomikas ministrija novērtējusi, tad viena no viņas pazīmēm uzskatāmi parāda, ka neviena no šīm stacijām šos atļaujas nosacījumus nav izpildījusi. Jautājums, kāpēc līdz šim ekonomikas ministrijā nav pieņemšana nekādas lēmumus par šī atbalsta anulēšanas, bet turpina šīs spēles, kad it kā kaut kas tiek vērtēts, kaut kas tiek darīts. Ekonomikas ministrija ir izvairījusies sniegt atbildes šo jautājumu. Mēs aicinām to darīt vēlreiz.
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram un deputāti Zariņš, Tutins, Rubiks, Marozovs, Potapkins iesnieguši jautājumu par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un enerģijas publiskā tirgotāja kompetenci. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, šis ir vēl viens no jautājumiem, kāpēc viņš tika iesniegts ekonomikas ministram, tāpēc, ka ekonomikas ministrs apgalvoja, ka ir izveidots efektīvs. Es vēlētos, lai būtu precīzi viss, lai es neko neizdomātu. Kontroles mehānisms, kas nodrošina atbilstošu staciju kontroli. Tad jautājums, kādā veidā šī kontrola tiek īstenota, ja, teiksim, jautājums par siltumenerģiju tiek uzticēts institūcijai, kurai ar siltuma ražošanu vispār nav nekāda sakara un nav arī atbilstošas kompetences. Savukārt, tieši jautājums par to, vai siltums tiek ražots un lietderīgi izmantots, ir principiāli svarīgs, lai varētu izvērtēt, vai šāds komersants kvalificējas atbalstam. Ekonomikas ministri ir izvairījusies uz to atbildēt.
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram un deputāti Zariņš, Tutins, Rubiks, Marozovs, Potapkins iesnieguši jautājumu par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar šī gada 10. decembrī TV3 raidījumā nekā personīga pausto informāciju. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Nu, tā kā pagaidām mūsu lietu kārtība ir tāda, ka it kā pēc likuma tā vajadzētu būt ekonomikas ministrijai, kam ir jānodrošina šis kontroles mehānisms par šiem subsidētās elektroenerģijas ražotājiem. Bet realitātē mēs redzam, ka tie žurnālisti, kas to veic, tad mēs, lai palīdzētu ekonomikas ministrijai veikt šīs pārbaudes, norādījām vēl uz diviem komersantiem, attiecībā uz kuriem, tad mēs lūdzām ekonomikas ministrijai iesniegt dokumentus un veikt tās rīcības, lai pārliecinātos, kā tad šie komersanti ir tikuši kontrolēti. Ko tad īsti ekonomikas ministrija ir izdarījusi un kāpēc pretēji tam, ko ir atklājuši žurnālisti, ekonomikas ministrija uzskata, ka viss ir kārtībā. Tad jau noskaidrosim, kuram ir taisnība. Ceram, ka šoreiz ekonomikas ministrija spēs atbildēt uz šo jautājumu.
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram.
Ceram, ka atbildes saņemsim.
Un deputāti Stepaņenko, Šimfa, Plakpers, Viļums, Krūmiņš iesnieguši deputātu jautājumu par termiņa pagarinājumu sabiedriskai apspriešanai projektā kompetenci pieeja mācības saturā, dēļ savlaicīgi nenodrošinātās materiālu pieejamības. Vārds motivācijai deputātei Julijai Stepaņenko.
Kolēģi! Izglītības ministrija jaunā mācības satura sabiedriskai apspriešanai ir atvēlējusi 130 dienas. Šobrīd rīt 88. Diena un vairāk kā pusi laika svarīgākā projekta daļa izglītības standarti nav bijusi pieejama darbam. Skolotājiem un vecākiem bija vai nu jāņem talkā palielināmais stikls vai jātērē nauda par A1 plakātu izdruku. Kolēģi, 1. Februārī noslēgsies sabiedriskā apspriešana, un mēs uzskatām, kad ir taisnīgi pagarināt termiņu proporcionāli izniekotam laikam, kad materiāli nebija pieejami darbam. Ministrs jau vairāk kā mēnesi ignorē šādu lūgumu no saimes deputātu puses, un mēs gribam visbeidzot pārliecināties, ka sabiedriskās apspriešanas termiņš tiks tomēr pagarināts. Tāpat gribam zināt, kāpēc vairāk kā 75 dienas skolotājiem vecāki netika nodrošināti ar pieejamiem materiāliem, un gribam zināt, cik Latvijas nodokļu maksātāji un Eiropas līdzekļu tika izpļakarāts šim nederīgajam tehniskam risinājumam. Paldies!
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai izglītības ministram. Godātie kolēģi, atgādinu, ka 12.30 visi gan deputāti, gan saimes darbinieki aicināti uz tradicionālo Ziemassvētku ieskaņas pasākumu saimes sarkanajā zālē. Un 65 gadu jubileju 19. decembrī svinēja mūsu kolēģis Ineses Boķis, un šodien ir dzimšanas diena mūsu kolēģim Mihailam Zervīnskim. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātei Inesei Lībiņai Jegnerei.
Godātie kolēģi, šodien ir pēdējā saimes sēde, kurā piedalās 8., 9., 10., 11. un 12. saimes deputāta Solvita Āboltiņa un 10. un 11. saimes priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, un mēs vēlamies pateikties viņai tiešām no sirds paldies par darbu.
Paldies, vārds saimes sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Adamsons, Ringolds Balodis, Nelija Klenberga, Ines Laizāne, Rikards Melgailis, Romāns Naudiņš un Renārs Putniņš. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!